Blaðsíða 44. Æðarkollan alsæla eftir Margréti Örnólfsdóttur. Sæla æðarkolla var alsæl og lukkuleg þetta sumar. Hún hafði legið á fjórum eggjum og úr hverju þeirra kom sprækur lítill ungi. Tvær kollur og tveir blikar. Lífið er æðislegt, kvakað hún út í blæin. En það mæðir mikið á nýbökuðum mæðrum og dugir ekki að sitja bara og mæna á afkvæmin. Æ, þeim nægir ekkert minna en tvær marflær á tveggja tíma fresti, kvartað hún við gamla gæs. Hættu þessu væli og taktu þetta með stæl, gargaði sú gamla sem í eina tíð var víst nokkuð ævintýragjörn. Og jafnvel sagt, hún hafði verið læri hjá hinni frægu vísindagæs Einstein. En það nú önnur saga. Æðarkollan ætti fram og aftur í leitað æti handa ungunum sínum. Hún var að því komin að gefast upp. Þegar hún leit æstan hópinn aftur augum og það brætti hjartanar umsvifalaust. Eigum við engan pappa? Spurði sá stærsti og æstasti. Jú, sagði æðarkollan og dæsti af ást. Þú hittir hann á morgun þegar við förum að æfa okkur að kafa eftir kræklingum.
Er hann sætur?
Tísti litla kollan sem var síhlæjandi. Sætur og ágætur í alla staði, sagði æðarkollan og hagræti mjúka hlýja æðardúninum í hreiðrinu. En er ég orðin ær? Æfti æðarkollan skyndilega. Við ætlum niður í flæðarmál á morgun og ekki búið að nefna ykkur. Og hún gaf þeim öllum nöfn við hæfi. Ægir, Ævar, Æsa og Æta. Hún hét reyndar Hólmfríður en var aldrei kölluð annað en Æta. Svo þegar ég þarf að kalla á ykkur, þá æp ég bara Æ, 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 Æ. En farðu nú að sofa því á morgun er svo margt að læra, sagði Sæla. Eins og stærð fræði, spurði Ævar. Nei, væni minn. Eins og hvernig á að varast hættur. Góða nótt. Er pappi græn? Spurði Æsa. Hann með græna flekki á hnakkanum. Góða nótt. Er hann með stóra vængi? Spurði Ægir. Æringjar, hvernig á ég að svæfa ykkur? Já, æðurinn hefur mikið og glæslegt vænkaf. Góða nótt. Hvað er hættulegast í heiminum? Spurði Æta hrædd. Spurningar sí og æ, sagði æðarkollan mæðuleg. Látum okkur sjá. Það hættulegasta er að hlýða ekki mömmu sinni því þá verður hún alveg æf og selur fólkinu á bænum allan æðardúnin í sæng svo hreiðrið verður ekki lengur hlýtt og þægilegt og litlu ungarni fara að væla og skæla og hætti svo að spyrja. Það ríkti dauða þögn. Æðarkollan brosti lævíslega og stakk höfðinu undir væng. En læðan, er hún hættuleg? Hvíslaði Ævar. Æðar ungar, síspyrjandi. Ætli mamma þeirra hugsi sig ekki tvisvar, áður en hún leggur út í annað eins ævintýri á nýjanleik.